Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled vesti dana. Eksplozija ispred zgrade RTS-a u Aberdarevo, jedna osoba poginula, dve povređene. U Batajnici otvorena nova COVID bolnica.
Dolazi zaista u pravo vreme, u vreme kada je nama više nego ikada neophodno da imamo nove kapacitete i nove krevete i rasteretiće značajno zdravstveni sistem i što je najvažnije, spasiće živote.
Od danas na snazi strože epidemiološke mere, čiji će se efekti, procenjuje struka, videti za nekoliko nedelja. Jednokratna pomoć penzionerima od 5.000 dinara biće isplaćena 17. ili 18. decembra, potvrdio ministar financija.
Pomoć će dobiti i podršku svi naši najstariji sugrađani, dakle negde 1.717.000 penzionera.
Odložena utakmica rukometašica Srbije i Holandije na evropskom prvenstvu jer je jedna srpska reprezentativka pozitivna na virus korona. Sutra pretežno sunčano i vetrovito, temperatura do 16 stepeni. U jutrošnjoj eksploziji na parkingu RTS-a u Aberdarevoj ulici u Beogradu jedan radnik je poginuo, a dvojica su povređena, od kojih jedan teže. Kako saznajemo, nastradao je radnik firme Enning Energetika, dok je drugi teško povređen i nalazi se na reanimaciji. Oni su bili angažovani na popravci sistema za klimatizaciju u zgradi RTS-a. Lakše je povređen i naš vozač.
Nezvanično eksplodirala je boca za zavarivanje koja se nalazila u automobilu parkiranom tik uz zgradu RTS-a, ulaz iz Aberdareve. Do eksplozije je došlo prema još nepotvrđenim informacijama u momentu kada je jedan od radnika daljinskom komandom otvarao automobil u kome su se nalazile boce. Od cjeline eksplozije uništeno je nekoliko službenih automobila RTS-a, a popucali su prozori na delu zgrade koja je okrenuta ka ulici Ilije Garašanina. Po saznanju da se desila eksplozija, na mesto nesreće odmah su izašli inspektori inspektorata, rečeno je u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Istraga je u toku.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1 u nastavku emisije o epidemiji COVID-19 u našoj zemlji. Očekujemo i početak konferencije za novinare kriznog štaba o trenutnoj situaciji. Konferenciju ćemo direktno prenositi. U Batajnici je otvorena nova COVID bolnica, izgrađena je za 4 meseca. Bolnica će primati pacijente sa srednje teškom i teškom kliničkom slikom. Od danas su na snazi i nove epidemiološke mere. Skraćeno je radno vreme restorana, kafića, barova, klubova, tržnih centara i drugih objekata. Radnim danima biće otvoreni do 17 časova, dok vikendom neće raditi. Detaljnije u prilogu Tijane Sibinović.
Nova COVID bolnica u Batajnici prima prve pacijente zaražene koronavirusom. Ima 250 kreveta u intenzivnoj i 680 u poluintenzivnoj nezi. U bolnici će biti 9 velikih odeljenja, a primaće pacijente sa srednje teškom i teškom kliničkom slikom. Premijerka Srbije Ana Brnabić ističe da će nova COVID bolnica rasteretiti zdravstveni sistem, pomoći zdravstvenim radnicima i spasiti živote.
Ovo je veliki dan. Mislim da će ovo ostati u istoriji zapamćeno kao vreme kada smo mi za 4 meseca izgradili ne jednu bolnicu koja danas počinje sa radom, već dve bolnice, zato što uskoro završamo i bolnicu u Kruševcu. I da, dolazi zaista u pravo vreme, u vreme kada je nama više nego ikada neophodno da imamo nove kapacitete i nove krevete i rasteretiće značajno zdravstveni sistem, pomoći će našem zdravstvenom sistemu, našim zdravstvenim radnicima i što je najvažnije, spasit će živote.
Ministar zdravlja Zlatibor Lončar ističe da je bolnica otvorena u pravom trenutku, a u njoj će raditi oko 1500 medicinskih radnika iz Kliničkog centra Srbije.
Danas, kada imamo problem sa mestima za intenzivnu negu, pokazalo se da je ovo od neprocenjivog značaja, da mi od danas ćemo imati ovde, ko što imamo danas, oko 270 pacijenata na respiratoru, samo u ovoj bolnici će moći da bude 250 pacijenata. Možete zamisliti kakvo je to rasterećenje za ostali deo zdravstvenog sistema koji može da primi one pacijente koji su COVID negativni i da im pruža uslugu. Eto, tako je došlo do ove bolnice, tako je došlo do bolnice koje ćemo otvoriti za 15-20 dana u Kruševcu. To je ono što je u ovom momentu najbitnija.
Od danas su na snazi nove mere. Epidemiolog Branislav Tiodorović smatra da će nas njihovo kašnjenje mnogo koštati. Upozorava da se epidemija širi i van Beograda.
Mislili smo da će u sledećoj nedelji doći do opadanja, do smirivanja, do zaravnjenja krive, međutim, posle ovog crnog petka, posle ovog ponašanja koje očigledno nije odgovaralo onome što je bio naš cilj, da se smiri situacija, možemo očekivati i sledeću nedelju kao veoma tešku. Ono što posebno zabrinjava, mi sada imamo raspirivanje epidemije i van Beograda i u drugim delovima. Ranije nismo, na primjer, imali do pre 7 do 8 dana da nam umiru ljudi i u bolnicama, na primjer Leskovcu, u Vranju, sad to imamo i to je veoma teška situacija. I ja mislim da ne možemo imati smirivanje tek tamo možda za Božić.
Epidemiolog Predrag Kon očekuje manji broj novoobolelih već sledeće nedelje u Beogradu, ali kako objašnjava, to se neće desiti istovremeno u čitavoj zemlji. Slično će, kaže, biti i za predstojeće praznike.
Medicinski deo kriznog štaba je vrlo jasno rekao da treba sve učiniti da se odvrate, to je moguće više naši građani da dolaze u zemlju. 400.000 koliko je došlo za Uskrs, jednostavno takvu situaciju Srbija sa ovako napregnutim zdravstvenim sistemom teško da će izdržati. Mi sada imamo katastrofalnu situaciju, ali ne može se kaže da znači prenapregnut je zdravstveni sistem. Boli se za svakog pojedinca.
U ovom trenutku su u specijalnoj zatvorskoj bolnici u Beogradu inficirana 53 lica. Zato je Uprava za izvršenje krivičnih sankcija obezbedila 12.000 antigenskih testova.
U protekla 24 sata u Srbiji od virusa korona preminulo još 69 ljudi. Potvrđeno je 7.782 slučaja zaraze. Na respiratorima je 270 pacijenata. U protekla 24 časa testirano je 22.497 uzoraka. Švajcarska vraća Srbiju na takozvanu crvenu listu, odnosno spisak zemalja za koje je obavezan desetodnevni karantin po povratku u tu državu. Savezna zdravstvena agencija objavila je na svom sajtu novu listu koja će se primjenjivati do 14. decembra.
U posljednja 24 časa virusom korona u Bosni i Hercegovini zaražene su još 1254 osobe.
Eto, ćemo nešto kasnije čuti te podatke, sada se uključujemo u prenos konferencije za novinare kriznog štaba.
I direktor Kliničkog centra Vojvodine Edita Stokić. Zamolio bih za početak gospodina Đerlika da nam saopšti najnovije podatke. Izvolite.
Dobar dan svima. Informacija o aktualnoj epidemiološkoj situaciji u vezi sa novim koronavirusom u Republici Srbiji za dan 4. decembar 2020. godine. U Republici Srbiji je do 15 časova 4. decembra 2020. godine registrovano ukupno 206.940 potvrđenih slučajeva COVID-19. Od poslednjeg izveštaja testirani su uzorci 22.497 osoba, od kojih je 7.782 pozitivno. Na respiratorima je ukupno 270 pacijenata. U Republici Srbiji testirano je ukupno 1.867.228 osoba. U posljednja 24 sata, nažalost, preminulo je 69 osoba usled posljedica izazvanih virusom i bolešću COVID-19. Ukupan broj preminulih od početka epidemije je 1834. Trenutno je ukupno hospitalizovano 7.841 pacijent, kod kojih je potvrđeno prisustvo virusa, odnosno koji su suspektni na novi koronavirus.
Hvala vam.
Što se tiče gradova, kratko ću samo prvih nekoliko gradova. Beograd je i dalje na prvom mestu sa 1975, Novi Sad na drugom sa 475 novih novobolelih, Kragujevac 288, Niš 253, Kraljevo 207, Pančevo 172 i svi ostali su ispod 100.
Hvala vam.
To je bilo za početak.
Da. Sada bih zamolila gospođu Stokić da nam kaže kakva je situacija u Kliničkom centru Vojvodine. Izvolite.
Evo ovako, u Kliničkom centru Vojvodine praktično saglasno sa ovim podacima koji su u poslednjih nekoliko dana i nedelja pokazivali trend porasta broja obolelih COVID-19 virusne infekcije, 422 pacijenta je hospitalizovano u Kliničkom centru Vojvodine i od njih 25 pacijenata se nalazi na mehaničkoj ventilaciji, a moram napomenuti da i veliki broj pacijenata koji su hospitalizovani zbog težine kliničke slike spadaju u kategoriju srednje teške i teške kliničke slike, nalaze se na intenzivnoj kiseoničkoj potpori. Kako se Kliničkom centru Vojvodine u COVID sistemu pridružio i Vojnomedicinski centar u Petrovaradinu, tamo je hospitalizovano 29 pacijenata. Moram istaći da u COVID sistemu je i naš institut za plućne bolesti u Sremskoj Kamenici. Međutim, zbog drastičnog porasta broja pacijenata koji su oboleli i koji su praktično povećali desetostruko broj pregleda u ambulanti infektivne klinike Kliničkog centra Vojvodine, pokrajinski sekretar za zdravstvo izdao je naredbu da se i sajam, tako da kažemo, pretvori u privremenu bolnicu i bude deo COVID sistema Kliničkog centra Vojvodine. Podsjetit ću vas da u Kliničkom centru Vojvodine, pored infektivne klinike i intenzivne jedinice infektivne klinike, Klinički centar Vojvodine bio je prinuđen da načini reorganizaciju i otvori COVID jedinice na klinici za rehabilitaciju, na klinici za anesteziju i intenzivnu terapiju, na klinici za vaskularnu hirurgiju, neurohirurgiju, abdominalnu hirurgiju, urologiju, plastičnu hirurgiju, maksilofacijalnu hirurgiju, oral kliniku i kliniku za ortopediju, tako da praktično jedini preostali kapacitet Kliničkog centra Vojvodine koji funkcioniše sada još uvek u non-COVID sistemu je zgrada klinike za neurologiju i psihijatriju. Moram istaći da je i naš urgentni centar otvoren 24 sata, 7 dana u nedelji za sve one non-COVID patologije, pacijente koji zahtevaju intervenciju urgentne medicine. Tako je, recimo, u toku jučerašnjeg dana bilo 160 pregleda u urgentnom centru i urađeno je 15 hitnih hiruških intervencija. Naša specijalistička poliklinika je sa dodatnim terminima obezbedila i komunikaciju, kontrolne preglede, prve preglede ambulantnih pacijenata, svih onih oblasti medicine koji su zastupljeni u Kliničkom centru Vojvodine. S druge strane, i naša klinika za ginekologiju i akušerstvo je obezbedila dovoljno kapaciteta za smeštaj COVID pozitivnih porodilja i trudnica, kao i COVID pozitivnih žena koje zahtevaju intervenciju u oblasti ginekologije, a istovremeno paralelno i radi patologiju, prima pacijente koji su sa non-COVID patologijom. Ono što bih želela sada da istaknem, to je da smo uočili da je ovih posljednjih nedelja priliv pacijenata bio velik, ali da su to pacijenti sa srednje teškom i teškom kliničkom slikom, ali i pacijenti koji pripadaju kategoriji kritično obolelih pacijenata i naša svaka jedinica koja pripada COVID centru ima i intenzivnu jedinicu intenzivne terapije gde se ovi pacijenti hospitalizuju. Postavlja se i pitanje i mislim da ću vas malo preduhitriti oko pitanja obolelih zdravstvenih radnika. Naravno da i u Kliničkom centru Vojvodine kao i u celoj Srbiji zdravstveni radnici nisu mogli izmaći oboljevanju od COVID-19 pozitivne virusne infekcije, ali za Klinički centar Vojvodine mogu reći da još uspešno uspeva da pokrije sve one kapacitete za kadrovima i to premeštanjem zdravstvenih radnika iz jedne u drugu organizacionu jedinicu kako bi opskrbili lečenje pacijenata u našim COVID jedinicama. Želela bih da kažem da je ove brojke koje se saopštavaju svaki dan u broju testiranih i koliko je pozitivno praktično odražava i na broj onih pacijenata koji se ambulantno javljaju na preglede s jedne strane, a istovremeno se povećava i broj hospitalizovanih pacijenata.
Hvala vam. Kolege, ukoliko imate pitanja, izvolite, počnemo.
Izvolite.
Dobar dan, Portal Espresso, Jovani Jovanović. Imam pitanje za gospodina Đerleka. Od momenta kada krene masovna vakcinacija u svetu, a i u Srbiji, kog trenutka ćemo moći da kažemo da smo izašli iz te zone opasnosti od virusa? Dakle, šta je vaša procena? Hvala.
Masovna vakcinacija se očekuje u prvom kvartalu 2021. godine. Kao što znate, do kraja godine će doći jedna određena količina vakcina i ona će biti namenjena pre svega zdravstvenim radnicima, policiji i vojsci. Otprilike bi trebalo negde oko 7 dana od primanja druge doze vakcine da budemo sigurni da možemo biti bezbedni. Međutim, i pored masovne vakcinacije moramo biti vrlo oprezni zato što će se ponavljati i pojavljivati sporadični slučajevi COVID-19, tako da je u svakom smislu pojava vakcine u ovom rekordnom roku koji nisu očekivali ni najveći stručnjaci u Srbiji, Evropi pa i u svetu će biti od izuzetnog značaja u ovoj našoj teškoj borbi protiv COVID-19.
Hvala vam. Izvolite sledeće pitanje.
Žaklina Zatalović, N1 televizija. Kako će doći tačno vakcina do kraja decembra i koja vakcina kada nijedna još nije ispitana? Vaše kolege iz kriznog štaba već dve nedelje govore da su mere zakasnile i da ih politički deo...
Vaše prvo pitanje...
Ajmo da završimo vakcine. Koje to vakcine stižu do kraja decembra? Koliko njih kad znamo da još nijedna nije potpunosti testirana?
Drugo pitanje...
A možete prvo na prvo da mi odgovorite.
Ne mogu, drugo pitanje...
Možete postaviti sva pitanja pa ćemo...
Vaše kolege iz kriznog štaba već dve nedelje govore da se sa merama zakasnilo, da su mere predložene od strane medicinskog dela kriznog štaba još početkom novembra.
Izvinite što vas prekidam, koje kolege? Recite mi ime i prezime.
Profesor Tiodorović i epidemiolog Predrag Kon. Je li vi to mene sad nešto preslišavate ili...
Ne, tamo
mogu da završim pitanje.
Nego kad završite pitanje imam pravo samo da dobijem imena i prezimena. Ne znam koje su kolege, zaista.
Evo danas Branislav Tiodorović.
Ok.
30 dana dr. Predrag Kon. Danas je i Predrag Kon rekao da je situacija katastrofalna, da se sa merama zakasnilo, da su mere predložene još početkom novembra, ako hoćete tačan podatak, 6. novembra, da su Ujedinjeni protiv COVID-a mere predlagali još u oktobru. Recite mi, koji to političari, pošto ste deo kriznog štaba...
Ne,
ovo je sve jedno pitanje. Recite mi, koji to političari, pošto ste deo kriznog štaba, nisu prihvatili mere na vreme, zbog čega smo sad u ovoj situaciji da svakodnevno imamo po 8.000 zaraženih i po otprilike 800 ljudi koji traže smeštaj u bolnici, odnosno kojima je neophodan smeštaj u bolnici. I moje treće pitanje je šta ćete da uradite, pošto ste i deo Ministarstva zdravlja, sa svim pacijentima koji čekaju u redovima napolju ispred COVID ambulanta? Jel imate neko rešenje za takav problem?
Hvala vam.
Počet ćemo, znači, od prvog pitanja. Rekli ste koje vakcine. Znači, kao što znate, juče je došla 20 doza Sputnik vakcine i Agencija za lekove će ovih dana izvršiti ispitivanje i mi smo rekli još ranije da se neće dozvoliti da građani Srbije prime vakcinu koju ne odobri Agencija za lekove, odnosno bezbednu i efikasnu vakcinu. Vrlo je bitno istaći da će sve vakcine koje budu građani primali biti besplatne vakcine za sve građane Republike Srbije. To je ovako teškoj ekonomskoj krizi, takozvanoj korona krizi u svetu, od izuzetne pomoći za sve građane Republike Srbije i to je još jedan način i način kako država razmišlja o svojim građanima. Drugo, hteo bi da se ogradim, mi se nadamo da će Agencija za lekove, što se tiče recimo Sputnika koji je poslao svoje uzorke, dati pozitivno ili negativno mišljenje, nisam rekao 100%, zato što je zakonski neki rok da oni mogu da odgovore do 4 meseca. Međutim, oni će učiniti sve da daju pozitivno ili negativno mišljenje ranije, ali ne na uštrb naravno pacijenata, već imajući u vidu da je nama svaki sekund, svaki minut, svaki dan kasno da dobijemo vakcinu, jer prokuženost je po rečima struke neki 20% i mi kolektivni imunitet jedino možemo postići imunizacijom i zato nam je izuzetno bitno da što pre dobijemo vakcinu. Pfizer je juče i BioNTech poslali dokumentaciju, ona će se sigurno ovih dana užurbano. Vrlo stručno, vrlo precizno i što kažu, radit će se u 3 smene da se cijela dokumentacija dobro prouči i zato sam ja rekao, nadamo se da će do kraja godine, znači, doći prve ne neke velike količine vakcine, a da će nekih 300-350.000 doći, nadamo se, do marta meseca sledeće godine. Ne, ne mogu se složiti s vama, nemoj da se ljutite na mene, ja zaista poštujem vas kao novinara i vašu televiziju, ali to nije tačna informacija. Ja sam vrlo pažljivo slušao predsjednika Republike, on je rekao 1.800.000 do kraja 2021. i da će doći do kraja godine jedna određena manja količina vakcine do kraja 2020. a da će kvartalno biti isporučivane vakcine do 2021. Morate se složiti sa mnom da je to istina.
Izvinite, pustite okay. Smo gospodine da odgovorite.
Nemojte me prekidati, samo da se koncentrišem ako nije pravo.
Šta dobijemo do kraja?
Do kraja decembra ćemo dobiti ono što bude. Prvo treba da agencija dozvoli, znači da da pozitivno mišljenje i posle toga je mnogo lakše dobiti ono što očekujemo. Ako agencija da negativno mišljenje, nećemo dobiti ništa. Pa naravno, mi smo vrlo ozbiljna država i poštujemo sve zemlje sveta koje proizvode vakcinu i zaista su to vrlo ozbiljne zemlje sa ozbiljnim zdravstvenim sistemima, ali mi najviše verujemo našoj agenciji i našim stručnjacima. Što se tiče vašeg drugog pitanja, rekli ste da su neki članovi kriznog štaba rekli da su mere zakasnile. Znači, ja po tom pitanju mogu reći da krizni štab funkcioniše na jedan način gde svako ima pravo da kaže svoje mišljenje, pa bez obzira koje su to veličine i koji su to ljudi, svako ima pravo da iznese svoje mišljenje, ali se donosi odluka na osnovu glasanja svih članova kriznog štaba, jer bi na taj način poništili ili ne bismo uvažili druge članove kriznog štaba. Tako da je to mišljenje i profesora Tiodorovića i profesora Kona, koje ja izuzetno cenim, i oni su zaista relevantni epidemiolozi u našoj zemlji. Pokazali su da u ovom trenutku i u ovih 8 meseci rade svoj posao na najbolji način i zašto ne bi imali pravo da kažu sopstveno mišljenje. Međutim, prilikom odlučivanja odlučuju svi članovi kriznog štaba i vaše, pa vi me dekoncentrišete ako me prekidate. Ja vas nisam prekidao. I vaše treće pitanje je bilo. Ne. Rekao sam vam, nemoj da me pitate dva.
Molim vas, dozvolite pitanje. Da čujemo odgovor, da gospodin Đerlek je odgovorio.
Vaše treće pitanje je bilo što... Odgovorio sam na drugo pitanje.
Izvolite, treće pitanje, da možete.
Da odgovorim građanima Srbije, ne vama. Ja sam odgovorio na drugo pitanje, da svako ima pravo na slobodno mišljenje i na svoje mišljenje, a da se ukupno mišljenje dovodi, zaključuje na osnovu glasanja. Treće mišljenje, još jednom ponovite ako mi...
Redovi ispred bolnice, čini mi se.
A, redovi ispred bolnice. Pa slušajte, evidentno je da se virus prelio iz regiona na Srbiju. Ono što smo svi očekivali, to je neki septembar koji je bio miran i gledali smo šta se dešava u regionu, svi smo mislili da ćemo mi biti izolovano ostrvo, što je zaista nemoguće u ovoj situaciji ako vas sve zemlje koje vas okružuju gore od korone. Sama migracija, dolazak studenata iz Crne Gore, dolazak studenata iz Republike Srpske, sama migracija poslovnih ljudi, zaočekivati je bilo da se to prenese i na našu državu. Ono što je grad Beograd obezbedio i što je za svaku pohvalu jeste da su obezbeđeni šatori za kao da budu neke čekaonice ispred ambulanti, tu su i grejna tela i u ovom trenutku je ono što smo mogli da učinimo. Nadam se da, pošto svi očekujemo i približavamo se piku trećeg talasa, da će po svim procenama negde od 15. do 20. 25. najdalje dostići se taj pik i da će se polako stabilizovati situacija, posebno u Beogradu gde imamo jasne parametre. U Beogradu je pre samo 7 do 10 dana bilo više od 50% novoobolelih u celoj Srbiji. Mi u poslednjih nekoliko dana imamo prvo broj pregleda koji je smanjen za preko 20%, broj novoobolelih jeste na visokoj razini, ali opet tu negde oko 2000. Jeste to neko zaravnjenje na 2000, ali očekujem za 7 do 10 dana da će i tu početi da pada broj novoobolelih, što ne znači da će se to desiti u ostalim delovima Srbije, jer se sad iz Beograda infekcija, odnosno zaraza, prelila na ostale delove Srbije. Tako da nećemo imati u cijeloj Srbiji istovremeno smanjenje broja obolelih, ali se nadamo da sa novim kapacitetima, kao što je danas otvorena bolnica u Batajnici sa 930 mesta, sa novim kadrovima koje smo obezbedili zapošljavanjem mladih lekara i sa nabavkom opreme, uspeti da se odupremo ovom teškom talasu koji nije ni malo lak i da ćemo se zajednički suprotstaviti COVID-19. Što se tiče samih novih mera, nije dovoljno samo donositi nove mere ako se one ne poštuju. Hoću da kažem, glavni cilj nam je da pokušamo da uspostavimo što bolju kontrolu nad sprovođenjem novih epidemioloških mera i evo da zamolim građane Republike Srbije da nam pomognu u ovom teškom trenutku, da što masovnije i jače se pridržavaju epidemioloških mera sa većom disciplinom i odgovornošću, kako bi zajednički se oduprli trećem talosu i približili pobedi protiv COVID-19. Hvala.
Hvala vam, hvala našim učesnicima današnje konferencije, hvala vama kolege novinari, ovim su izjave za medije završene.
Bio je to prenos konferencije za novinare kriznog štaba o epidemiji COVID-19 u našoj zemlji. Govorili su državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek i direktorka Kliničkog centra Vojvodine Edita Stokić. U nastavku emisije slušamo kakva je situacija u regionu.
U posljednja 24 časa virusom korona u Bosni i Hercegovini zaražene su još 1254 osobe. Potvrđena su 53 smrtna slučaja. U Mađarskoj je više od 6200 inficiranih, a 189 preminulih. U Hrvatskoj je gotovo 4000 novozaraženih i 68 preminulih. U Sloveniji je obolelo skoro 1800 ljudi, a preminula je 61 osoba. U Rumuniji više od 8000 obolelih, a preminulo je 176 ljudi.
Vlade u Evropi donose nove mere i polažu veliku nadu u vakcine. U Veliku Britaniju je iz Belgije stigao prvi kontingent vakcine kompanije Pfizer i BioNTech. U Moskvi se otvaraju punktovi za vakcinaciju, a u brazilski Sao Paulo stiglo je još 1 000 000 doza vakcine kineske kompanije Sinovac. Pripremila Sanja Brkić.
Vakcinacija u Velikoj Britaniji počinje već sljedeće nedjelje. Prioritet će, kako je najavljeno, imati najranjivije populacione grupe, starije stanovništvo, medicinski radnici, hronični pacijenti, zatim policija i vojska. Prvih 40 miliona doza namijenjeno je vakcinaciji 20 miliona ljudi. Međutim, lideri Evropske unije su nešto oprezniji. Poručuju da odluka o upotrebi vakcina mora biti pažljivo doneta. Predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel kaže da ima puno povjerenje u Evropska regulatorna tijela koje će o tome dati konačno mišljenje.
Proces vakcinacije je između ostalog i pitanje kredibiliteta i sposobnosti Evropske unije. U narednih nekoliko nedjelja donećemo odluku o upotrebi vakcina protiv COVID-19, koja će biti zasnovana na nauci, znanju, kvalitetu i transparentnosti.
Dok čekaju na zeleno svjetlo Evropske unije, nadležni u Francuskoj poručuju da će toj zemlji biti dostavljeno oko 200 miliona doza cepiva različitih farmaceutskih kompanija, a već je pripremljen plan za vakcinaciju koja će biti besplatna. Predsjednik Emmanuel Macron je u obraćanju na specijalnom zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija posvećenom borbi protiv COVID-19 istakao da odgovor na pandemiju mora biti globalan i koordinisan.
Francuska predlaže da se deo raspoloživih doza vakcina iskoristi za vakcinisanje prioritetnih grupa u zemljama u razvoju, bilo da te vakcine dolaze iz Amerike, Rusije, Kine ili Europe. One bi trebalo da budu podjednako dostupne svima.
U Sjedinjenim Američkim Državama je od početka pandemije registrovano preko 14 miliona slučajeva zaraze. Potpredsjednik Mike Pence kaže da su i Amerikanci sve bliži tom, kako navodi, najdelotvornijem sredstvu u borbi protiv virusa korona.
Pomoć stiže. Uskoro ćemo imati desetine miliona doza bezbedne i efikasne vakcine protiv COVID-19. Očekujemo da ćemo u roku od 24 sata, nakon što vakcina bude odobrena, početi sa njenom primjenom.
Američka farmaceutska kompanija Moderna očekuje da će u prvom kvartalu 2021. godine moći da isporuči između 100 i 125 miliona doza vakcine. Kako prenosi Reuters, od 85 do 100 miliona tih doza bit će dostupno u Americi, a od 15 do 25 miliona izvan zemlje. Moderna planira da u 2021. godini proizvede između 500 do 1 000 000 000 doza vakcina za ceo svijet.
Premijerka Ana Brnabić održala je online sastanak sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen, na kojem je bilo reči o aktualnoj epidemijskoj situaciji i merama koje se preduzimaju u borbi protiv COVID-19, kao i o daljem napretku Srbije na putu ka članstvu u Evropskoj uniji.
Sagovornice su se složile da je epidemijska situacija veoma složena, ali da preduzete mere daju rezultate. Istakle su da je neophodna disciplina u pridržavanju mera dok ne bude obezbeđena dovoljna količina vakcina za sve. Brnabićeva je naglasila da punopravno članstvo u Evropskoj uniji ostaje jedan od ključnih spoljnopolitičkih prioriteta nove vlade i da na putu ka tom cilju Srbija nastavlja da radi na implementaciji sveobuhvatnih reformi, posebno u oblasti vladavine prava.
Predsjednik Aleksandar Vučić primio je u oproštajnu posetu ambasadora Bugarske Ratka Vlajkova i zahvalio mu na značajnom doprinosu razvoju srpsko-bugarskih odnosa tokom diplomatskog mandata u Beogradu. Vučić je rekao da Srbija ceni podršku Bugarske u procesu pridruživanja Evropskoj uniji. Sagovornici su izrazili uverenje da će i dalje jačati ekonomske i trgovinske veze. Konstatovali su da će od najvećeg značaja da bude završetak autoputa od Sofije do granice dveju zemalja i gasovoda Balkanski tok.
Nemačka je donirala Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije 10 vozila Dačije Duster i informatičku opremu u vrednosti od oko 745.000 evra, saopštio je MUP. Zahvaljujući ovoj opremi granice ćemo bolje kontrolisati i svi naši pripadnici će na bezbedniji način moći da ispunjavaju svoje zadatke, istakao je ministar Aleksandar Vulin. Kako kaže, borba protiv ilegalnih migracija, terorizma, organizovanog kriminala nas ujedinjuje bez obzira gde se nalazimo i svaka podrška i pomoć MUP-u jeste i veliko ulaganje u bezbednost čitave Evrope. Ambasador Nemačke Thomas Schiebe rekao je da srpski i nemački organi već godinama intenzivno sarađuju na suzbijanju međunarodnog kriminala.
Slušate novosti dana. Jednokratna pomoć penzionerima od 5.000 dinara biće isplaćena 17. ili 18. decembra, potvrdio je ministar finansija Siniša Mali.
Mi smo u budžetu za to izdvojili negde 8,9 milijardi dinara. Pomoć će dobiti i podršku svi naši najstariji sugrađani, dakle negde 1.717.000 penzionera i po švajcarskoj formuli od 1. januara ide i povećanje penzija svim penzionerima, dakle veći ček za penzionere u iznosu od 5,9%. Tu nije kraj. Dakle, mi ćemo u narednih 10 do 15 dana takođe isplatiti jednu minimalnu zaradu, dakle jedan minimalac, za sve one koji rade u ugostiteljskoj industriji, dakle ugostitelji, rentakar, agencije, turistički vodiči, turistički pratioci, hotelijeri takođe. Dakle, jedna minimalna zarada za sve njih biće isplaćena u narednih 10 dana.
Siniša Mali kaže da je budžet za 2021. godinu usmeren na podizanje životnog standarda građana, ali je i razvojni, jer će 330 milijardi dinara, odnosno 5,5% BDP-a, biti izdvojeno za kapitalne investicije. Dodao je da bi tako konstruisan budžet trebalo da omogući privredni rast od 6%. Podseća da je u okviru programa Srbija 2025. cilj države da prosečna plata u Srbiji do 2025. godine bude 900 evra, a prosečna penzija 430 evra. Od tog cilja ističe Mali, država ne odustaje i navodi da će svaki ušteđeni dinar biti iskorišćen za povećanje plata i penzija. Predsjednik Aleksandar Vučić čestitao je vojnim veteranima njihov dan. U čestitki je naveo kako je uveren da se otadžbina više neće morati ratom i oružanim sukobima braniti od neprijatelja. Vučić je zahvalio veteranima na žrtvi koji su podneli i obećao da ona nije bila uzaludna.
Povodom dana vojnih veterana, ministar odbrane Nebojša Stefanović položio je venac na spomenik neznanom junaku Navali. U spomen knjigu je upisao da su veterani zaštitili svoju zemlju i odbranili njenu čast, ne pitajući za cenu, kao i da potomci neće dozvoliti da sećanje na njihove podvige izbledi. Čestitka vojnim veteranima i od ministarke za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darije Kisić-Tepavčević. Stavljajući dobrobit otadžbine ispred svog života, vojni veterani su dali nemerljiv doprinos istoriji vojske, kao i čitave države, istakla je ministarka Kisić-Tepavčević. Dan vojnih veterana obeležava se 4. decembra u spomen na datum kada je 1912. godine potpisano primirje u Prvom Balkanskom ratu, a 400.000 boraca vojske Kraljevine Srbije dobilo zvanje stari ratnik, odnosno vojni veteran.
Ovo je Radio Beograd 1. Portparol Evropske unije Peter Stano potvrdio je da će se 10. decembra u Briselu nastaviti razgovori Beograda i Prištine na tehničkom nivou. Stano je za Tanjug rekao da će agenda biti objavljena nekoliko dana pre sastanka. Nije odgovorio na pitanje šta je Unija kao glavni posrednik u dijalogu uradila kako bi vratila Prištinu na razgovore o primjeni sporazuma o zajednici srpskih opština. Specijalni predstavnik Unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak kaže da se trenutno razgovara o međusobnim potraživanjima i imovini.
U Osnovnom sudu u Prištini za 11. decembar odloženo je pripremno ročište u procesu protiv šestoro Srba optuženih za učešće u ubistvu Olivera Ivanovića u januaru 2018. godine. Do odlaganja je došlo jer nova optužnica nije sa albanskog jezika prevedena na srpski. To je treća optužnica u slučaju ubistva Olivera Ivanovića, jer su prve dve vraćane na dopunu.
Na lokaciji Kiževak kod Raške započet je proces ekshumacije posmrtnih ostataka za koje se sumnja da su tela kosovskih Albanaca. Još je rano govoriti o tačnom broju, ali se pretpostavlja da je u pitanju 15 do 17 osoba, kaže Veljko Odalović, predsjednik Komisije za nestala lica. Ova lokacija je bila predmet istraživanja i probnog iskopavanja proteklih 5 godina na osnovu naredbe Tužilaštva za ratne zločine, a istraživanjem će biti nastavljena sve dok vremenski uslovi to budu dozvoljavali. Na lokaciji su eksperti iz Evropske unije, Srbije i delegacije Prištine.
U Federaciji Bosne i Hercegovine na lokacijama Grede i Šušnjari, opštine Sanski most, ekshumirani su posmrtni ostaci sedmoro Srba. Prema informacijama Instituta za nestale osobe BiH veruje se da su Srbi nestali u oktobru 1995. godine. Tela su prebačena u identifikacioni centar Šejkovača u Sanskom mostu radi kriminalističko-tehničke i sudsko-medicinske analize.
Sednica Skupštine Crne Gore, na kojoj bi danas trebalo da se glasa o izboru nove vlade koju je predložio mandatar Zdravko Krivokapić, nastavljena je u Podgorici. Opozicija smatra da je predložena vlada jednopartijska i jednonacionalna teokratska i da Crnu Goru vraća u srednji vek. Poslanici većine najavljuju da će podržati predloženu vladu, ali Krivokapiću zameraju da je izneverio stranke koje su ga dovele na vlast. Nakon završetka današnje rasprave očekuje se i obraćanje mandatara Krivokapića, a potom i glasanje o izboru nove crnogorske vlade. Izborni štab američkog predsjednika Donalda Trumpa i Republikanski nacionalni kongres prikupili su 207,5 miliona dolara za osporavanje rezultata izbora u Sjedinjenim američkim državama. Trump je prikupljao novac za pokretanje pravnih postupaka zbog navodnih neregularnosti i prevara. Na izborima je prema rezultatima pobedio kandidat demokrata Joseph Biden.
Visoka predstavnica Ujedinjenih nacija za ljudska prava Michelle Bachelet pozvala je vlasti Belorusije da puste sve nezakonito uhapšene ljude u protestima posle predsjedničkih izbora održanih 9. avgusta, na kojima je pobedio Aleksandar Lukašenko. Ona je rekla kako bi trebalo istražiti oko 2000 pritužbi na mučenje ili loš tretman u pritvorskim jedinicama. Više od 900 ljudi, uključujući opozicione političare, advokate, novinare i aktiviste, suočava se sa kriminalnim optužbama zbog učestvovanja u masovnim protestima, prenela je Bachelet Veću za ljudska prava.
Predsjednik Aleksandar Vučić uručio orden srpske zastave prvog stepena ruskom umetniku Nikolaju Muhinu, kojeg je odlikovao za mozaično ukrašavanje hrama Svetog Save i naročite zasluge u razvijanju odnosa između Srbije i Rusije. Predsjednik je to odlikovanje dodelio Muhinu povodom obeležavanja dana primirja u Prvom svjetskom ratu 11. novembra, a orden mu je uručio danas na svečanosti u zgradi na Andrićevom vencu.
Vi ste uradili nešto za našu zemlju što nisam video nigde na svetu. Nešto što ostaje kao vaše delo, trag vašeg znanja, vaših ruku. I mnogi ljudi kada dođu, oni se samo dive krasoti, dive se lepoti našeg hrama i ne znajući koliko je truda, energije, discipline, teškog rada bilo potrebno. Ja ponešto znam, kako bi to naši ljudi rekli iznutra, koliko je to naporno bilo, koliko je to energije, koliko godina i nadčovečanskih napora da napravite najlepšu crkvu i najlepši hram na svetu.
Pre nekoliko dana vlada Srbije usvojila je zaključak po kojem će u zgradu bivše glavne železničke stanice na Savskom trgu biti preseljen Istorijski muzej Srbije. Više o tome u prilogu naše Nade Babić.
Preseljenjem u zgradu bivše glavne železničke stanice, koja je i sama spomenik kulture od velikog značaja, Istorijski muzej Srbije, posle više od pola veka, konačno će dobiti adekvatan smeštaj. Muzej koji se godinama nalazi na više lokacije imaće tako svoju zgradu identiteta, kaže direktorka Dušica Bojić.
Mi do sada nismo imali svoju sopstvenu zgradu, više puta smo se selili. Raštrkani smo na tri mesta, prosto je jako teško raditi kada su kustosi odvojeni od depoa. Moram da zahvalim predsjedniku države, gospodinu Aleksandru Vučiću, koji je prepoznao značaj Istorijskog muzeja Srbije, i gospođi Ani Brnabić, a posebno Maji Gojković, ministru kulture i potpredsednici vlade, koja je uspela da izdejstvuje da Istorijski muzej Srbije, pored toga što smo mi podnosili, ovo je druga inicijativa koju podnosimo za taj objekat, da naš muzej dobije krov nad glavom.
Naravno, čin preseljenja neće biti odmah. Potrebna je opsežna rekonstrukcija zgrade železničke stanice, koja će se odvijati pod nadzorom Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada. Po rečima Dušice Bojić, rekonstrukcija treba da zadovolji sve potrebe muzeja, od glavnog prostora za novu stalnu postavku do onih manjih za dodatne programe koji se planiraju.
Stalna postavka u Istorijskom muzeju Srbije biće od polovine 7. do polovine 20. veka, obuhvati će državnost Srbije, srpske vladare, akcenat će biti naravno na srednjem veku, jer ispred nas se nalazi spomenik Stefanu Nemanji, osnivaču samostalne srpske države. Znači, potrudit ćemo se da uradimo jednu izložbu koja će biti moderna, sa modernim tehnologijama, ali također i edukativna. Naravno, deo toga ćemo morati da pozajmimo iz drugih muzeja, kako bi izložba bila stalna postavka, bila potpuno celovita.
Ako sve bude teklo po planu, dodaje Bojićeva, izrada idejnog građevinskog izvođačkog projekta za rekonstrukciju zgrade železničke stanice biće završena za nekoliko meseci. Već se u muzeju priprema reprezentativna izložba o kosovskoj bici, koja će prvi put biti prikazana u ovom novom prostoru.
Drugo izvlačenje nagradne igre Uzmi račun i pobedi je sutra u 17:55 uz direktan prenos na prvom programu naše televizije. Sve koverte koje budu ubačene u poštanske sandučiće danas do kraja radnog vremena poslovnica pošte biće u konkurenciji za vredne nagrade, između ostalih 5 automobila Fiat 500L i jedan stan u Beogradu, pripremila Sandra Cvijanović.
U ovom trenutku na adresu Uzmi račun i pobedi 2020. stiglo je 3.750.000 koverata. Pravo da učestvuju u nagradnoj igri imaju punoletni građani sa prebivalištem u Srbiji koji pošalju koverte sa 10 fiskalnih računa ili 10 slipova ne starijih od 1. septembra ove godine i minimalnim pojedinačnim iznosom od 100 dinara. Fiskalne račune i slipove ne treba mešati u istoj koverti, kaže Ivan Miletić iz Naleda.
Ono što je novitet, to je da je ovaj ciklus uključio i plaćanje preko QR koda, odnosno plaćanje mobilnim telefonom, tako da je moguće uključiti i slipove, odnosno fiskalne račune koji su dobijeni iz takvih transakcija. Sve što treba da se napiše na prednjoj strani koverte, to je Uzmi račun i pobedi 2020. Na zadnjoj strani neophodno je samo napisati svoje ime i prezime, svoju adresu stanovanja i naravno kontakt telefon na koji je moguće stupiti u kontakt sa osobom koja šalje te slipove.
Priliku da usreći dobitnike nagrada imaće olimpijska šampionka u tekvondou Milica Mandić. Osim stana u Beogradu, u naselju Zemunske kapije, 5 automobila Fiat 500L, sutra će biti dodeljene i druge vredne nagrade, otkriva Miletić.
Nagrade su zaista vrlo izdašne, tu su stanovi u nekim, na nekim veoma lepim lokacijama, automobili, ali i puno tehničke opreme, kompjuteri, tableti i tako dalje. To su nagrade koje su omogućene od strane Vlade Republike Srbije i naravno članica Naleda.
Prema rečima Miletića, učestvovanjem u nagradnoj igri građani ne igraju samo za sebe, već i za opštinu u kojoj žive.
9 opština će na kraju biti izabrane kao 9 najodgovornijih opština, odnosno po 3 od malih, srednjih i velikih opština u Republici Srbiji. Takmiče se za fond od nekih 180.000 evra, znači oko 20.000 evra će svaka od tih 9 opština dobiti, koji će onda moći da budu uložene u razne infrastrukturne projekte i koje će onda poboljšati, nadamo se, i život ljudi koji žive u tim opštinama.
Učešće sive ekonomije u BDP-u 2012. godine iznosilo je preko 21%, a 2017. smanjilo se na 15%, navodi Ivan Miletić iz Naleda. Međutim, kako kaže, i dalje svako treće preduzeće u Srbiji posluje u sivoj zoni. Ono što teši, prema njegovim rečima, je da je svest građana o suzbijanju sive ekonomije iz godine u godinu sve veća.
Školska godina u osnovnim i srednjim školama biće produžena, a termini završnih ispita za male maturante pomereni za nekoliko dana, predviđeno izmenom kalendara obrazovno-vaspitnog rada koje je sačinilo Ministarstvo prosvete. Prvo polugodište završava se 18. decembra za sve đake u Srbiji. Raspust će trajati do 18. januara.
U novostima danas sada i o sportu, Slobodan Igrutinović.
Utakmica rukometašica Srbije i Holandije, koja je trebalo da se odigra večeras od 20:30 na Evropskom prvenstvu u Danskoj, odložena je za 24 sata, jer je jedna naša igračica imala pozitivan nalaz na koronavirus prilikom testiranja na aerodromu u Bilundu po dolasku u ovu skandinavsku zemlju. Naša selekcija je sa zakašnjenjem i doputovala u Dansku, jer je za par dana odložila polazak, također zbog jednog pozitivnog nalaza koji je otkriven prošle nedelje. Po higijenskim protokolima Evropske rukometne federacije, igračica je izolovana u karantin, a ostali članovi srpskog tima, koji su svi bili negativni na testiranju, ostaju u svojim sobama. Drugo testiranje urađeno je danas u prepodnevnim satima, a srpski tim biće testiran i u subotu, stoji u kratkom saopštenju organizatora Evropskog prvenstva. Tako će naša selekcija svoj prvi meč u grupi C, u kojoj su još reprezentacije Mađarske i Hrvatske, odigrati sutra od 20:30. Trener fudbalera Crvene zvezde Dejan Stanković nakon remija sa Hoffenheimom i plasmana u nokaut fazu Lige Evrope izjavio je za RTS da su njegovi momci zaslužili ovaj uspjeh koji nije bilo lako ostvariti.
Bili su fenomenalni od prvog do 90. minuta. Opet je bilo igrači koji su falili, ali gledajući ovako, ne fali niko. Znači, svi smo jedna grupa, svi smo jaki sa ovakim odnosom. Čestitam ih od sveg srca. Odradili su fenomenalan posao.
Crvenu zvezdu do kraja ciklusa grupne faze očekuje još jedan meč na gostovanju kod Slovana, a žreb za nokaut fazu biće održan 14. decembra u Nijonu. Od danas pa do ponedeljka igraju se mečevi 17. kola Linglong Super Lige Srbije. Kolo otvaraju danas u Kruševcu Napredak i Voždovac sa početkom u 18 časova. Sutra od 14 časova igraju Vojvodina Mačva, a od 16 u derbiju kola Partizan Čukarički. U nedelju od 13 časova sastoji se Inđija Spartak, a od 16 Javor TSC, Mladost Novi Pazar i Radnik Proleter. Meč Zlatibor Crvena zvezda počinje u 16 časova, a kolo zatvaraju u ponedeljak Bačka Metalac i Rad Radnički Niš sa početkom u 13 časova.
Eko. Dodam 21 giga.
Šlog tad strefi pudlu.
Dajte mi lepezu i dodajte štrudlu.
Samo u VIP-u dodaj 21 GB za samo 21 dinar na tvoj mjesečni plan koji traje čak 30 dana. Važi za sve.
Mijau, kakav prepaid!
VIP, druga priča.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mjesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva mjeseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
U Beogradu i Novom Sadu trenutno je 8 stepeni, u Nišu je 9, subjektivni osjećaj, makar u Beogradu je da je mnogo hladnije zbog košave, vetar iz pravca jugoistoka trenutno duva brzinom od 7 metara u sekundi. Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da će olujni jugoistočni vetar u košavskom području duvati do 8. decembra. Kako se navodi, olujni udari na jugu Banata biće od 24 do 28 metara u sekundi, a na području Beograda udari košave dostizaće 17 metara u sekundi. Da čujemo prognozu vremena za sutra.
Ujutru po kotlinama moguća magla, tokom dana pretežno sunčano, samo u Timočkoj krajini oblačno uz moguću slabu kišu. Jugoistočni veter u Košavskom području povremeno jak. Jutarnja temperatura od 1 do 6 stepeni, dnevna od 12 do 16 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano sa povremeno jakim jugoistočnim vetrom. Jutarnja temperatura od 3 do 6, dnevna oko 15 stepeni. U nedelju umereno oblačno i toplije, a potom u većem delu zemlje sa temperaturom oko prosečnih vrednosti, izuzev Timočke krajine gde će biti hladnije.
Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Nenad Selaković i Tina Amić, ton majstor Vladan Bjelica, spiker Verica Stojanović, producent Đorđe Radosavljević. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1.